кількість обстрілів, які ведуться по нашим позиціям, свідчать про те, що фактично Росія готується зірвати Мінські угоди і готують достатньо серйозний наступ.
Це програма «Ваша свобода», і ви щойно чули Олександра Турчинова, секретаря РНБО, який вважає, що ситуація на сході України є дуже серйозною і напруженою. За його словами, концентрація російських терористичних сил відбувається дуже близько до лінії зіткнення. Сценарій, як кажуть фахівці, схожий до того, який розігрувався у серпневі дні минулого року. Проте, які висновки були зроблені з тих подій, а також чи дійсно українські військові готові ефективно протидіяти ворогу у разі його масштабного наступу, будемо говорити сьогодні у програмі «Ваша свобода». Поруч зі мною у студії Валентин Федічев, директор департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, та військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій. Вітаю вас. Все ж таки, основна провина вчорашнім звітом Генерального штабу покладається на втрати українських військ, покладається все ж таки на Російську Федерацію як агресора. Кажуть, що висновки були зроблені, але чи лише одна Росія винна у тому, що відбулося, скажімо, в серпневі дні минулого року, пане Козі?
Знаєте, я відповім на це питання дуже просто, як колись мене навчав мій батько військовослужбовець, коли казав те, що за кожного битого чи пораного на полі бою відповідає в першу чергу його безпосередній командир. Тому все списувати на ворога – це дуже простий сценарій. Це примітивний сценарій, сценарій недолугий, сценарій, який фактично, знаєте, зайвий раз підкреслюю, що оце ми командири, а це вони, солдати. Я вже казав не один раз, що за помилку солдата, солдат сам особисто сплачує своїм життям. За помилку вищого офіцера, яким є генерал, сплачує десятки, а іноді і сотні солдат. Тому звинувачити тут не треба тільки одну Російську Федерацію. Однозначно тут треба дивитися, наскільки взагалі здатні сьогодні офіцери вищого ранку планувати, проводити, здійснювати ефективну операцію, яка б дозволила привести ефективне досягнення мети і в той же час з мінімальними втратами, які іноді трапляються на полі бою. Візьміть Сполучені Штати Америки. Ви ж побачите, що да, вони несуть втрати. Ну хіба вони такі масштабні, як у нас під Іловайськом?
Пане Федічев, ви були заступником керівника антитерористичної операції, брали участь безпосередньо в боях. Говорити в студії – це одне, брати участь у боях – це зовсім інше. Як воно бачиться звідти і як воно бачиться з військового кабінету зараз?
Знаєте, пройшов рік, в тому числі після Іловайських подій, свідком яких я був, знаходячи в штабі АТО. Фактично ці події я не лише спостерігав, а на півночі з Луганської області, в районі Лутудіна, брав в них участь. Тому за рік у мене був час, щоб оцінити, що відбулося в той час. Я хочу звернути увагу всіх, що ми вже звикли казати, що то були збройні сили, не готові до війни. Но ми чомусь розуміємо, що не готові збройні сили – це не готовий молодший офіцер, це не готовий сержант, це не готовий рядовий.
Тобто не готовий був генерал, так?
Ми вчилися, на жаль, ми не воювали на той час більше 20 років. І то, що відбувалося, ми знаходились як в стадії ілюзії відносно Російської Федерації. От представте себе, ми ще в 2012-2013 році з ними розмовляли як з братями по зброї. А в 2014 році, коли ми від них почули все, що вони готові нам надати допомогу і вивести із оточення, і хоча б не сприяти цьому, а не заважати цьому, і потім розстріл з відстані 300-500 метрів, це фактично була для нас не зрада. Зрадити інша держава не може. А це був просто зміна нашої свідомості по відносині к ним. Тому, ви знаєте, зараз можна уважно читати той документ, який підготував відносно іловайських подій Генеральний штаб. І повірте, його готували офіцери дуже ретельно. Вони брали дійсні документи, вони аналізували події. І якщо його колись через 20, 50, 100 років будуть вивчати воєнні історики, то навряд чи вони скажуть, що готували його офіцери непрофесійно.
Але з іншого боку, вже цей документ розкритикувала так звана диванна сотня, як кажуть, в мережі Фейсбук, хоча це так само експерти військові.
Ви знаєте, дуже легко критикувати, якщо сам не брав в цьому участь. Не випадково кажуть, кожен мніть себе героєм, відібой зі сторони. Зараз це актуально і до того документу, який зараз підготував Генеральний штаб. Я і в той час казав, і зараз кажу, що, безумовно, відповідальність, і мій колега в цьому прав, за кожну кров несе командир. Це дійсно так. Але завжди присутня третя сторона, і це сторона ворог, яка діє не по тим правилам і не так часто, як ми думаємо, що він буде діяти.
Речі, оскільки ситуація складна, про це говорив і пан Турчинов, і президент України вчора підписав указ, яким вводить в дію рішення Ради нацбезпеки про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз державній безпеці. Очевидно, якщо це рішення ухвалювалось раніше, а підписаний указ був лише вчора, то саме через загострення, тобто очікуються якісь надзвичайні дії найближчим часом?
Вони не лише очікуються. Ми зараз їх спостерігали. Якщо буквально дві доби тому ми казали, що 127 обстрілів за добу, в тому числі з використанням важкої зброї, це на рівні дебальцевських событий лютого цього року. Тобто до вступу в силу Мінських домовленостей. На другий день таких обстрілів вже було 150, і більш того, 15 з них із реактивних систем залпового вогню. Більш того, якщо ми казали, що ще тиждень тому противник все ж основну кількість обстрілів проводив вночі, то зараз він намагається приховувати.
Що
він...
Яка його мета, як ви думаєте, на сьогоднішній день?
З точки зору мети, ми аналізуємо і ті висловлення, які роблять військові експерти Російської Федерації, і у нас є свій аналіз цих подій. Поки що ми кажемо про, з одного боку, системи залякування України, досягнення противникам Російської Федерації своєї мети. А мета в них одна – не допустити зближення України з європейським співтовариством.
І... Наскільки ми готові, Україна готова до можливого наступу, і чи не понесуть українське військо такі ж самі втрати, як це було минулого року?
Ви знаєте, ви самі собі не усвідомлюєте, що задали дуже широкі питання. Ну, давайте розберемось. Да? Завжди, якщо ми пробуємо оцінити Збройні Сили, беремо три компоненти. Моральний компонент, оснащення зброєю і технікою, підготовку відштабів. По що ми сьогодні кажемо? Моральний компонент? Я кажу, моральний компонент сьогодні дуже високий. Дуже високий, однозначно високий компонент, який, вибачте, любого ворога з боку Російської Федерації положить на лопатки, тут навіть сумніву немає. Давайте беремо оснащення зброї, що ми отримали сучасну зброю Збройні Сили. Ми можемо сказати, що в нас є новозброєні, вибачте, не безпілотні літаки, які здатні носити бомбовий заряд на своїх, як це, наприклад, в Сполучених Штатах Америки. Ми маємо в кожному відділенні протитанкові комплекси. Що ми маємо? Ми маємо то застаріле, яке, на жаль, ми
відновлюємо. Я розумію, що ми можемо зробити.
Ми можемо сьогодні в цих умовах протистояти тому контингенту, який є напроти нас, це однозначно. Питання полягає, розумієте, в тому, що останній компонент, він іноді може зіпсувати наявність перших двох. І останній компонент – це підготовка штабів і саме вишкіл військ. На жаль, ми отримали, да, от, як просто приклад, вели бригаду морської піхоти під Маріуполем, да, два дні проходить, ДРГ взяло одну людину, зникає одна людина. Ясно було, що це свідомо робилось для того, щоб просто-напросто проаналізувати стан цієї бригади. Що, для когось це була несподіванка? Ні. А чому людей до цього не підготували? Чому ми не взяли цю ДРГ, а навпаки, вони взяли нашого солдата і витащили з окопа? Це питання на тактичному рівні.
Ну, можливо, зможе відповісти пан полковник.
Приклад. Сьогодні під Горлівкою ДРГ противника чисельністю до 20 осіб намагалася вторгнутися на територію, яку ми контролюємо, атакувати один із наших взводних опорних пунктів. Вона отримала відсіч і вимушена була відступити. Ми про морську піхоту ще повинні казати наступне. Вона вже показала, що це боєздатний, підрозділ, який здатний захищати Маріуполь. Більш того, події навколо Старогнатівки, в яких брали участь 72-га окрема механізована бригада наша, якраз і продемонструвала, що ми не лише вже навчилися відбивати наступи, а це був наступ, це була розвідка боєм. Фактично, чисельність батальйону тактичної групи противника ми оцінюємо до 400 осіб, до 10 танків, до 10 БМП, плюс їх підтримувало декілька дивізіонів важкої артилерії, розпочався огонь 120-мм мінометів, потім був продовжений 122-мм гаубиць, але бій закінчився тим, що противник не лише був відбитий, а ми просунулись до 3 кілометрів на територію і зайняли важливі в той місцевості висоти. Але тут ми кажемо вже про систему управління. Справа в тому, що при організації відбитті цієї розвідки боєм противника ми знали про це угруповання, а це дія розвідки. Друге, ми встигли попередити ОБСЄ, що у разі, якщо противник буде наступати, ми застосуємо важку артилерію. Це друге. Третє. Це теж стосується управління. Ми встигли цю важку артилерію зосередити на вогневих позиціях, і саме огонь артилерії дав нам можливість спочатку зупинити противника, а потім повернути його, щоб він почав відступати з важливих для себе висот. Це ми кажемо одну хвилинку. Ми кажемо просто про інші збройні сили. Якщо рік тому основна ударна сила була добровольчі батальйони з високою мотивацією, то зараз ми, по-перше, ці добровольчі батальйони стали частиною або Збройних сил, або Національної гвардії, і більш того, вони відведені на другі-треті позиції для виконання своїх функціональних обов'язків.
А тут я, з вашого дозволу, дам можливість почути. Ми спілкувалися з одним з учасників боїв за Іловайськ, колишнім бійцем батальйону «Донбас». От його звати Лекс. Позивний такий, звати його Максим. І у нього, якби, є кілька запитань до військового керівництва держави. Послухаємо.
Начальник штаба был Филин такой, сейчас он возглавляет такой Донбасс Украина, ЗСУшный. Он тогда бросил батальон, то есть нас тогда отсекли, он впереди на технике с белыми флагами не остался, кинул батальон, а мы там вот погибали в этом Красносельском, Червоносельском, да. А он сейчас, пожалуйста, он сейчас ему Муженко и танки дает, и все, и батальон, и оружием снабжает. Нам пулемета нельзя было выпросить, а тут на тебе и танки новые, и все остальное. Вот тебе, пожалуйста, человек бросил свой батальон, а сейчас возглавляет другой. Да, Россия просто перешла границу. Ударило в спину и конкретно российские войска, регулярные части. Просто почему наши генералы не рассчитали то, что Россия может взять, перейти границу их войска? Вот это да.
Такі два закиди.
Знаєте, от особливо мені, от знаєте, от вже було сказано, сторона ворог, да? І фактично, от я хотів би просто апелювати, ще в 92-му році, підкреслю, 92-й рік, молоді майори, випускники Академії Фрунзе, коли приходили до лав Збройних сил України, казали відкритим текстом, то що не думайте, що все буде так просто. Особливо після поділу Чорноморського флоту, це питання загострення ситуації з Росією, воно було просто очевидно. Інша справа, то що, розумієте, політики, не розумію, чи через які міркування, вони фактично випробували наш вищий офіцерський склад, який просто не здатний був, чинити такі супротив. Ну, як його можна чинити, коли, вибачте, начальник головного оперативного управління іноді вживає спиртне дуже серйозно. Причому це вища посадова особа, до речі. І от таких речей протягом цієї історії було дуже-дуже багато. Повірте мені, коли казали, що буде, казали, що можливі виклики, казали, що треба готуватися, ні, приймається рішення. От пускай відповідять, чому розформували 254-ту
Чи змогли б відповісти на таке питання?
І чому розформували, вибачте, дивізію, яка знаходилась в Артемівську? Росія брат?
Господин Янукович, не лише президент України, а Верховний Головнокомандувач був. Ми кажемо про той час, коли.
Зараз будемо говорити про те, що було цього року.
А Верховний Головнокомандувач на той час Збройних сил України. Більш того, все суспільство українське спостерігало основну позицію. Війни не буде найближчі 7-10 років. І суспільство з цим погоджувалось. Чому я так кажу?
Якщо говорити про дезертирів, про пиятику, це зараз є? Наскільки? Олекс говорив про те, що командир їхній втік з добровольчого об'єднання, прийшов, тепер керує. Як оце керівництво?
Ви знаєте, таких випадків будь-які збройні сили можуть привести, навіть американські, десятки і сотні. Але ми не кажемо із-за того, що на підводному човні атомному американського флоту була подія, коли люди спалили одну людину. Це було десь 10 років тому. Це притаманно Збройним силам ці порушення військової дисципліни всім. І в таких проявів десятки, сотні. Але ми кажемо про здатність або нездатність цілком Збройних сил виконувати поставлені перед ними завдання. От якщо ми
можемо сказати, що на сьогоднішній день Збройні сили готові виконувати і здатні виконувати поставлені завдання.
Збройні сили це демонструють. Вони не лише про це кажуть. Це події, в тому числі, от сьогодні під Горліковкою, вчора, позавчора в районі Старогнатівки. Вони демонструють, що Збройні сили виконують поставлені перед ними завдання. Ми кажемо умови їх виконання. Да, у нас основна частина військовослужбовців мобілізованих. Але їх навчили воювати. Да, ми кажемо, у нас зброя застаріла. Але ми навчилися її користуватися. І ми зараз кажемо, ми навчилися її ремонтувати. От, наприклад, 22-го числа зараз буде відправка відремонтованої нашим воєнно-промисловим комплексом зброї.
Будемо сподіватися, так, що ця зброя буде використана, якщо доведеться її використовувати, що буде використана як
ще
найкраще.
Ще одне.
Але у нас, на жаль, завершився час ефіру. Була програма «Ваша свобода». Її гостями сьогодні були Валентин Федічев, директор Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони, та Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.